Hei hei! Irvin Goodman soi on perjantai kello 11.03. Täällä on Ville Blofield ja näistä vihjeistä voi päätellä, että alkaa suora tasavalta. Kaksi tuntia puhutaan taas politiikkaa. Näitä tasavaltoja on tänä syksynä vielä muutama jäljellä ja sitten joulu ja tammikuun olemme tauolla. Mutta tosiaan on vielä tasavaltaa ja syksyä jäljellä. Meillä on ensi viikolla tulossa Jan Vapaavuori vieraiksi ja seuraavalla viikolla Matti Vanhanen. Tällä viikolla tulee toiselle tunnille päättäjävieraiksi saapuvat Vasemmistoliiton poliittinen sihteeri Dan Koivulaakso ja kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala. Yritetään pelastaa puolueet tuolla toisella tunnilla. Mutta ensimmäisellä tunnilla meillä on vieraina panelistit, kuten tapana on. Ja itse asiassa toinen panelisti on kirjoittanut kirjan nimeltä Pelastakaa puolueet, Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Tervetuloa jälleen.
Joo, moi.
Mäpä otan itse asiassa nopeasti aluksi tosta kiinni. Mitkä on sun terveiset Dan Koivulaaksolle ja Antti Vesalalle, kun he yrittävät nyt vanhojen puolueiden ohjelmatyötä tehdä? Mitä heidän pitäisi ymmärtää tehtävästään?
Mun mielestä kannattaisi unohtaa ne suunnilleen 100 vuotta sitten eläneet miehet, joilla oli iso parta. Kaikki niiden viisastelu. Et oman aikanaan taatusti oli kartalla, mutta nyt jotenkin tämän päivän ilmiöiden jäsentäminen näiden vanhojen aatteiden kautta, niin se on vaikeaa ja se on turhaa. Itse asiassa siinä hukataan tosi paljon potentiaalia. Ja toinen asia, että helposti välineistä tulee päämääriä, että on niin kuin joku päämäärä, sitten siihen kehitellään joku väline ja menee 10 vuotta, niin siitä välineestä on tullut päämäärä.
Se on joku esimerkki tästä.
Eläkejärjestelmä, tämä julkinen terveydenhuolto ja oikeastaan kaikki ne, mistä nyt riidellään, niin aika paljon riidellään sen takia, että välineestä on tullut päämäärä ja se vaikeuttaa sitä keskustelua. Että niin kuin tämmöinen. Sitten viimeisenä tämmöisenä bonarina tiedemaailmassa on tosi hyväksi havaittu tämmöinen itsensä ja omien ajatusten jatkuva kyseenalaistaminen. Että sä haet koko ajan tietoa todistaaksi, että sä oot väärässä ja jos sä löydät, niin sä muutat sun kantaa. Poliitikot valitettavasti usein googlettaa löytääkseen jostain hemmetin Uruguayn takametsistä jonkun esimerkki, joka todistaa, että ne on oikeassa. Ja totta hemmetissä sä löydät sen Googlesta, mutta että se vaan niin kuin bunkkeroittaa sua syvemmälle niihin sun oman ajatuksen juoksuhautoihin.
Toisena panelistina tällä ensimmäisellä tunnilla on niin ikään paneeliin palaava Sitran tulevaisuusasiantuntija Elina Kiiski-Kataja. Tunnistatko sä tuosta Mikaelin kuvasta suomalaisen politiikan?
No kyllä sitä varmasti siinä on. Mä itse jotenkin nappaan kiinni tuosta Mikaelin viimeisestä pointista, että politiikankin pitäisi asettaa itsensä kriittiselle tarkastelulle ja tämmöisen jatkuvan parantamisen prosessille. Että se on kyllä jännä itse asiassa, että tässä maailman ajassa niin kuin haetaankin tosi tiiviisti tietoa, joka tukee sitä omaa sen sijaan, että kehitettäisiin siitä koko ajan parempaa. Ja vaikka mä yritän varoa sitä, että laitettaisiin teknologiamaailma ja politiikka vaikka vierekkäin ja että voitaisiin tehdä samoja asioita, se ei tietenkään mahdollista, ollaan erilaisissa systeemeissä, mutta esimerkiksi tämä tämmöinen vähän niin kuin jatkuvan kehittämisen ja parantamisen ideologia sieltä teknologiamaailmasta olisi musta tosi terveellistä.
Mutta ehkä siinä on sellainen riski, että tavallaan kun politiikassa kuitenkin toimii siis kilpailevia toimijoita, esimerkiksi nyt sitten vaikka eduskuntapuolueet, jotka niin kuin ikään kuin, se on sellainen nollasumma peliä, että ne kilpailee samoista äänistä ja aina minun voittoni on toiselta pois tai toisen voitto on minulta pois, niin sehän ehkä tekee siitä tämmöistä potero, tai se ikään kuin ajaa niihin poteroihin, koska jos sä lavennat sun, jos sä avaat sun omaa ohjelmaa esimerkiksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä avaat niin kuin kyljen niille vastustajille.
Niin, no näinkin voisi olla, mutta jälleen tämä rinnastus ehkä siihen teknologiamaailmaan siinä mielessä, että kyllähän nämä erilaiset firmat ja teknologiat vaikkapa kilpailevat keskenään. Mutta se avautuminen sille niin kuin jatkuvalle parantamiselle näyttää kuitenkin itse asiassa ruokkivan sitä. Ja kuten sanottu, niin mä yritän välttää tekemästä näiden maailman täysiä rinnastuksia tai tämän tyyppisiä, mutta mun mielestä tässä sitä olisi niin kuin ihan hyvä pohtia, että mitä semmoisella avautumisella saataisiin. Ja kyllähän meillä Suomessa kuitenkin on tämmöinen pitkä yhteistyön perinne. Eli kyllä mä niin kuin miettisin sitä, että miten vaikka puolueena niin avautuisin kansalaisiin, ihmisiin päin, mitä kaikkea niiltä voi saada ja miten se vuorovaikutus rakennetaan. Ja sitten kyllä niin kuin puolueet varmaan se, että osahan varmaan siitä politiikasta on myös vähän semmoista teatteria, että täytyy vastustaa tätä asiaa, koska se on meidän rooli tässä. Mm. Niin kyllä mä luulen, että ihmiset myös tässä maailmana ja skaipaisi sitä, että hei, että me oikeasti yritetään katsoa eteenpäin, mitkä on meidän isot visiot. Me voidaan olla eri mieltä keinoista ja varmaan päämääristäkin, mutta se, että kyllä musta tuntuu, että Suomessa on kuitenkin perinne semmoiselle sopuisalle rakentavalle yhdessä niin kuin eteenpäin katsomiselle.
Mutta jos, tässä, niin, jos ton haluaisi käytännössä toteuttaa, ja siis oikeassa olet tässä nollasummapelissä, niin se on itse asiassa hirveän yksinkertaista, että valitaan niin kuin vaaleissa, siis eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa, ehdokkaat sen äänestysprosentin mukaan. Eli jos vaikka äänestysprosentti on 70, niin sitten on 140 kansanedustajaa. Ja jos se on 80, niin on 160 kansanedustajaa, jolloin puolueelle tulee insentiivi saada niitä äänestäjiä, koska sitä kautta tulee enemmän kansanedustajia. Ja nythän tässä tilanteessa on ihan sama, äänestääkö Suomessa 90% vai 30%. Sillä, joku voi vähän jeesustella, että onko legitimiteettiä, mutta todellisuudessa sillä ei ole mitään eroa, jolloin puolueiden insentiivi saada ihmisiä mukaan äänestää on olemattoman pieni esimerkiksi.
Tuo on ihan superkiinnostava idea. Ja varmaan niin kuin mä luulen, että tämänhetkisessä demokratiakeskustelussa ton tyyppistä niin kuin innovatiivista ajattelua tarvittaisiin laajemminkin nimenomaan, jos me halutaan pitää kiinni edustuksellisesta järjestelmästä ja sen oikeutuksesta, niin just esimerkiksi jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, jossa on presidentti, jota on äänestänyt 23% noin, ja hänen vastaehdokastaan noin 23% kanssa, meillä on 50% kanssa, me ei tiedetä yhtään mitään. Ja se osoittaa, että se järjestelmä on tosi pahasti rikki.
Ja vielä näiden, ja sitten jos otetaan nämä 23% tyypit, niin niistä vielä tämä toinen hävinnyt sai faktisesti enemmän ääniä.
Niin, aivan. Mutta siinä mielessä, niin, että esimerkiksi äänestysprosentit ei ole niinku yhdentekeviä sen oikeutuksen kannalta. Mä ainakin Suomessa haluaisin nähdä paljon syvempää huolestuneisuutta ja paljon suurempaa kekseliäisyyttä sen suhteen, että okei, no miten tätä mietitään.
Mä mietin, sä esitit tänne, että pitäisi olla niinku valmiutta ja avoimuutta laajempaan niinku yhteistyöhön puolueiden kesken. Mutta sitten toisaalta eikö ole myös niin, että se on mun mielestä kiinnostavaa kysyä tästä toisella tunnilla, kun tänne tulee Vasemmistoliiton ja kokoomuksen ohjelmatyöstä vastaavia ihmisiä, että eikö tavallaan ole myös Suomen ongelma ja politiikasta vieraantumisen ongelma, puolueiden ongelma osittain tämä konsensus. Kulttuuri, se, että kokoomus ja vasemmistoliitto on mahtunut Suomessa samaan hallitukseen, niin eikö se nimenomaan tee siitä politiikasta puuroa kansalaisille? Että se tuntuu siltä, että se on ihan sama, että kuka siellä istuu.
Varmasti näinkin. Ja ehkä mä en viittaa pelkästään niin kuin puolueiden välissä yhteistyössä. Musta puolueiden välillä pitää olla eroja, pitää olla se tietty kamppailu siitä vallasta, mikä siihen kuuluu. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että esimerkiksi mä mietin vaikka tiedon hyödyntämistä siinä päätöksenteossa. Että mihin perustetaan päätöksiä?
Avoimuutta sille.
Ja tavallaan mahdollisuutta siis sillä, että ne, joilla on tietoa ja näkemystä ja ne, jotka tekee päätöksiä, niin vähän enemmän niin kuin tyyli istuu samaa pöytää ja lähtee ratkomaan jotain ongelmaa kuin sen sijaan, että se on semmoista niin kuin pingisottelua, jossa jo etukäteen valittu, että ketkä asiantuntijat esimerkiksi on luotettavia, ketkä ei, kenen näkemykset on huonoja, kenen ei, vaikka intressitahojen tai järjestöjen tai kansalaisyhteiskunnan. Että kyllä niin kuin ehkä jotenkin vaan se avoimuutta ylipäänsä semmoiselle vuorovaikutukselle ja ajattelun joustavuudelle.
No tässä siis musta tuntuu, että tasavallassa aina kun mietitään, että mikä on viikon politiikan puheenaiheita, niin on joka toinen viikko kiittäminen Helsingin Sanomia, joka toinen viikko kiittäminen Yleisradiota siitä, että julkaistaan uusia puoluekannatusgalluppeja, ja sitten aina päästään keskustelemaan niistä, mutta tällä viikolla oli Yleisradion tuoreen puoluegallupin vuoro. Tällä kertaa siinä oli mun mielestä jotain niin kuin hieman yleisesti kiinnostavampaa näissä nytkähdyksissä. Siellä nimittäin vihreiden tämä nousukiito, jolla vihreät nousi hetkellisesti jo Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi, niin on katkennut ja vihreät on palannut sinne noin 14% kannatukseen. Keskusta kömpii ylös maasta ja palasi siihen toiseksi suurimman puolueen paikalle. Perussuomalaiset, Jussi Halla-ahon perussuomalaiset, menetti tässä gallupissa kolmasosan kannatuksestaan ja putosi 6%. SDP:llekin tämä oli ihan hyvä uutinen. Nimittäin tämän tutkimuksen taustatiedoista kävi ilmi, että SDP:n taakse tuntuu palanneen vähän niitä kannattajia, jotka on SDP:stä edellisissä gallupeissa karanneet esimerkiksi vihreisiin. Mikael, minkälaisia ajatuksia näistä tuloksista?
No onhan tämä hiukan yllättävää. Siis se, että nämä muutokset on näin isoja ja sitten niille ei ole mitään semmoista niinku perinteistä syytä, että joku olisi tehnyt jonkun ison mokan. Mutta ehkä se on niin, että tavallaan tämä politiikan ammattilaisten tapa nähdä äänestäjät on vino. Et nyt esimerkiksi kun vihreissä on ollut tämmöinen sopuisampi ajatus, mikä mun mielestä on tosi hieno juttu, niin tällä sopuisasti ajattelevia suomalaisia ehkä sitten kuitenkin on vaan x10%. Ja niistä ehkä suuri osa on jo jossain kokoomuksessa, keskustassa.
Ja hirveän nyt, masentava ajatus.
Ja nyt kun tavallaan hylkästään Ville Niinistön tiukan linjan, niin nyt se sitten kostautuu näin. Tai sitten kysymys on vaan siitä, että nyt nämä gallupit aika hyvin korreloi sen kanssa, miten mikin puolue on näkynyt. Eli kaikki nämä hävinneet puolueet on sellaisia, että niitä ei ole hirveästi näkynyt julkisuudessa. Voi olla niinkin yksinkertaista, että se, että sä et näy, niin sitten ihmiset unohtaa ja käy näin.
Toisaalta tästä perussuomalaisten putoamisen yhteydessä kiinnittiin huomiota mun mielestä ihan asiallisesti siihen, että jännittävää, että Laura Huhtasaaren saama mediahuomio ei kuitenkaan näy sitten perussuomalaisten kannatuksessa.
Tämä on muuten hauska juttu. Tämä ehkä vaan niin kuin yliarvioidaan median merkitys. Mediahan itse tykkää siitä, että jos me jostain kirjoitetaan, niin sitten siitä tulee iso juttu ja sitten tulee pressa. No nyt on kirjoitettu ihan hemmetisti ja kannatus pyörii jossain prosentissa. Eli se ei niin kuin toimikaan. Eli tavallaan tämä median midaksen kosketus näyttää jääneen sinne 90-luvulle.
Ja hyvä niin.
Ja toisinpäin, että onhan niin, että ei, siis tämän Lauran vahvuudethan ei ole vielä tullut esiin. Että se on ollut tämmöistä vähän niin kuin hapuilua, mutta että sehän on aika hyvä, siis onnistuessa aika hyvä niin kuin debatoimaan. Että voisi kuvitella, että tällainen TV-tentti, jossa nämä kaikki on yhtä aikaa ja sitten sieltä löytyy muutama tämmöinen hyvä one-lineri, niin tähän voi taas muuttaa tämän kaiken. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä niin kuin median huomio sinänsä ei tee kenestäkään messiasta.
Entäs Elina, mitä sä ajattelit tästä tuoreista puoluekannatusluvuista?
No, mä en tiedä, onko tämä nyt sopiva vastaus tähän lähetykseen, mutta mä vähän...
Kuulostaa hyvältä.
Mä itse vähän kyllästynyt jotenkin niihin, kun niitä tulee just kun koko aika ollaan semmoisessa gallup todellisuudessa. Ja vaikka kuten sanoin, niin tämä ehkä olikin vähän poikkeavampi näistä edellisistä. Mutta jollakin tavalla mun niinku näkemys on, että se, kun niitä julkaistaan koko aika, niin se, et se varmaan niinku kiehtoo sitä jengiä, joka siinä politiikassa pyörii ja siitä elantonsa saa ja miettii niinku seuraavaa muuvia. Mutta mä en tiedä, että mikä sen niinku positiivinen vaikutus, niinku, että jos me yritetään miettiä jotain pitkäjänteistä politiikkaa, niin se, niin mihin se oikeastaan sitten niinku vaikuttaa, että kun koko aika jokainen pitää vuorollaan sitä perää ja välillä nousee ja välillä näin. Ja sit se on
paitsi
kuukauden.
Kokoomus, jolle ei tapahdu koskaan
no
mitään.
Joo. Mutta ehkä mä kaipaisin niinku sekä medialta että siltä julkiselta keskustelulta enemmän sen huomion kiinnittämistä tämmöiseen strategiseen isoon kuvaan, mihin me mennään tavoitteiden suhteen, millaisia toimintaympäristön muutoksia on noussut ja miten puolueet niihin reagoi. Ja mä en tiedä, tarvitaanko me joka kuukautista gallupia siihen, että voitaisiko me julkaista, en mä tiedä, gallupia kerran vuodessa, vähän niin kuin meillä on suuri verokeskustelu, niin meillä olisi suuri gallup-keskustelu kerran vuodessa, jolla me sitten oikein laitettaisiin efforttia, että haastetaan puolueita siihen, että no mitä tämä nyt kertoo ja mihin te olette menossa ja niin kuin näin poispäin, kun musta terä niin kuin siitä katoaa siltä, että se on niin kuin joka kuukauden homma. Ja mä uskon, että se jotenkin rapauttaa vähän sitä poliittista kulttuuria myöskin, koska sitten vaan laskelmoidaan aika lyhyellä aikavälillä, että no miltä me näytetään seuraavassa gallupissa paremmalta, kun olisi tärkeämpää miettiä aika paljon pidemmälle niitä niin kuin näkymiä.
Mitä sä Elina Kiiski-Kata ja sä oot siis Sitrassa vastaat ennakoinnista, sä oot tulevaisuusasiantuntija siellä.
Joo.
Niin mitä sä, mikä puolue sun mielestä Suomessa on parhaiten kärryillä tästä niin kuin tulevaisuuskelasta ennakoinnista?
No Sitra eduskunnan alaisena rahastona tietysti, niin me ollaan tavallaan niin kuin kaikkien puolueiden asialla.
Vastaus on vihreät on se vastaus.
Kyllä kaikki puolueet varmasti tekee tulevaisuustyötä omalla tavallaan. Ehkä semmoisen positiivisen esimerkin sanoisin, että Keskusta Nuoret kävi meille kertomassa heidän tekemästä tulevaisuustyöstä. He oli tehnyt ihan itse omin kätösin vapaaehtoistyönä nuorisojärjestössä ennakointiprosessi, joka musta oli niinku prosessimielessä tosi vaikuttava. Et musta on kiinnostavaa, että tekeekö muutkin, kuinka paljon muut puolueet tekee tämän tyyppistä työtä ihan niinku omin voimin ja niinku oikeiden prosessien mukaan osallistaa rohkeasti tulevaisuuteen katsoen. Mä luulen, että tällaista on niinku ilmassa enemmänkin, mutta tämä oli musta kiva esimerkki ja hän halusi tulla sitä esittelemään meille. Kun me ollaan tämmöinen tulevaisuustalo ja toivoisin näkeväni tätä tosi paljon muualtakin.
Minkä takia se Mikael sanot vihreät?
Sen takia, että vihreissä oikeastaan on eniten sitä porukkaa, jota tämän tyyppinen ajattelu yleensä kiinnostaa. Siis onneksi tai valitettavasti suurin osa suomalaisista ei ole juurikaan kiinnostunut mistään tulevaisuuden ennakoineista. Ja ehkä kiinnostunut omasta elämästä lähipiiristä ja siitä, että mikään ei muutu. Se on varmaan se enemmistö. Mutta joo, siis tämä, voisi sanoa, että niinku tämä kasvukeskusten porukka, yliopistojen porukka, ehkä tällaisten eteenpäin nojaavien yritysten porukka, niin se on niinku sellainen, joka on kiinnostunut ja ehkä osaltaan myös luo tätä tulevaisuutta. Ja okei, tästä jengistä aika pieni osa on niin kuin politiikassa, mutta suuri osa siitä, jotka on, niin on just tässä vihreässä puolueessa.
Saanko mä ihan pikkusen haastaa tätä Mikaelin näkemystä siitä?
Ei kun mielellään, tässä tasavallassa pyritään olemaan samaa mieltä.
Mutta ei kun musta oli vaan kiinnostava tapahtuma viime viikolla. Siinä mielessä, kuka on kiinnostunut tulevaisuudesta. Me ollaan järjestetty Sitrassa tämmöisiä erätauko nimellä kulkevia. Kokeillaan rakentavamman yhteiskunnallisen keskustelun malleja. Me ollaan käyty ympäri Suomea, Jyväskylässä, Joensuussa, Kemijärvellä, Vantaalla. Siis erilaisissa paikoissa meillä on ollut erilaisia teemoja. Me ollaan yritetty saada näihin myös mukaan ihmisiä, jotka eivät perinteisesti ehkä osallistu. Me ollaan kuljettu kaduilla, tehty tämmöistä niin kuin etsivää osallistumistyötä ja kaikkea tämän.
Onko tyyppistä tarjottu kahvia ja pullaa?
On tarjottu kahvia ja pullaa ja kaikkea tätä. Ja sitten me ollaan nimenomaan haluttu käydä hyviä keskusteluja, yrittää pohtia, että millaiset elementeistä hyvä rakentava yhteiskunnallinen keskustelu rakentuu. On ollut eri teema. Meillä oli viime viikolla tämä Lahdessa ja sinne jonotettiin. Musta oli niinku tavallaan siis... Ja
ne, et niin tavallaan, se kertoo, että Lahdessa on jo parempaa tekemistä.
Niin, mutta tavallaan, että kohderyhmän ei todella, että ei ollut mikään niinku sillain poliittinen tapahtuma tai virkamiesjohdon tai kenenkään. Tämä oli nimenomaan niinku lahtelaisille tarkoitettu keskustelutapahtuma. Ja nimenomaan niinku tämmöisestä niinku tulevaisuusteemoista ja yhteiskunnallisista teemoista. Eli kyllä mulla on semmoinen fiilis, että se kiinnostaa, mutta varmaan pointti on vähän myös, että miten niitä tehdään. Miten se järjestävä osapuoli just vaikka etsii porukkaa paikalle, mitä kautta. Miten sä teet sen tilaisuuden niin, että siellä pääsee erilaiset ihmiset ääneen, tulee kuulluksi, kohdatuiksi. Eli tavallaan niinku, että on helppo sanoa, että tulevaisuus ei kiinnosta, mutta jos sitä tehdään vaan niiden ehdoilla, jotka ovat jo ikään kuin siinä bisneksessä tai tekemisessä valmiina.
Niin ja sittenhän tulevaisuuspuhe kiinnostaa heti, kun ruvetaan puhumaan lapsista.
Niin.
Sehän on tapa käydä tulevaisuuskeskustelua. Mennään seuraavaan aiheeseen. Viikon politiikan uutinen oli myös, että Pohjoismaiden neuvosto kokoontui. Siellä siis tässä yksi suuri draama saatiin päätökseen, kun siellä tehtiin tällaisesta kielikysymyksestä, saatiin kompromissi. Tähän siis leimahti draama tuossa loppukesästä, kun Pohjoismaiden neuvostossa Suomi ja Islanti jälleen kerran vaativat, että Suomesta ja Islannista pitää tulla myös työkieli Pohjoismaiden neuvostossa. Ja tämä on tietysti tämmöinen merkittävä identiteettikysymys Suomelle ja Islannille siinä porukassa. Ehkä koetaan sitten pientä semmoista alemmuuskompleksia muiden ruotsia puhuvien Pohjoismaiden rinnalla. Ja sitten kävi ilmi, että Suomen edustaja Pohjoismaiden neuvostossa Ahvenanmaalta ei kannattanut tätä kompromissia, ja tästäkö täällä Suomessa raivostuttiin, triggeröidyttiin. No nyt sitten oli päädytty tämmöiseen kompromissiin, jonka mukaan Suomen ja Islannin asemaa neuvoston toiminnassa parannetaan, ja ensi vuoden kokouksessa Oslossa käsitellään jälleen kerran siitä, tulisiko Suomesta ja Islannista myös neuvoston työkieliä. Elina ja Mikael, mistä teidän mielestä kertoo tämä koko draama? Minkä takia tuommoinen asia triggeröi suomalaiset?
Tässä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin väärin ymmärrys, että pohjoismainen yhteistyöhän tässä muodossa, niin kysymys on tällaisesta muinaisen Suur-Ruotsin perinnön jatkamisesta.
Eli on ihan asiallista, että työkieli on ruotsi.
Kyllä, että siinä niin kuin tavallaan niin kuin luodaan yhtenäisyyttä sen menneen niin kuin Suur-Ruotsin tavallaan perinnön päälle ja sen kulttuuriperinnön päälle, ja silloin on niin kuin luontevaa, että se kieli on ruotsi. Ja sitten on tämä suomalaisten näkökulma siitä, että jotenkin, tai joku tämmöinen tasaveroinen yhteisö, no tietenkin se on, mutta mun mielestä jotenkin toi suomen kieli, voi vaan kysyä, että niin kuin miksi. Että kyllähän sitten kaikkein loogisinta olisi se, että tuonkin yhteisön työkieli olisi englanti, koska se on kaikkien ymmärtämää. Ja
tai toivottavasti Janne Saarikivi kuuntelee tätä ohjelmaa, pääsee kommentoimaan tätä avausta.
Mutta että onhan siinä myös tämä asetelma, että on tämä niin kuin Ahvenanmaa, josta suomalaiset ei saa tonttia ostaa periaatteessa. Ja sitten tiedetään, että siinä aika paljon verovaroja virtaa sinne Ahvenanmaalle, ja niillä on parempi ilmasto ja paremmat taffelit ja sipsit. Ja
no kai niin kuin itse tekee.
Ja sitten tulee vielä semmoinen fiilis, että Juma kautta, että noi katsoo meitä niin kuin ylhäältä päin, niin se varmasti osuu aika kipeäseen hermoon. Mä yhtään ihmettelen siitä. Suututtiin. Mutta tämän Ahvenanmaan edustajan hyvin sekavat, polvelevat ja vaihtelevat selitykset mun mielestä kyllä kertoo, että eivät ahvenanmaalaiset tätä pahuuttaan tehneet, vaan ymmärtämättömyyttään.
Mitä sä Elina ajattelet tästä geitistä?
No, mä tunnen Pohjoismaiden neuvoston työtä kauhean huonosti. En ehkä ole ainut suomalainen tai pohjoismaalainen, joka nyt ei ole ihan hirveästi perehtynyt siihen. Ja mua niin kuin jäin tästä kohusta ehkä miettimään sitä, että kun se on kuitenkin vuodesta 52 ollut olemassa. Ja sieltä asti on jotenkin tänne selvitty näillä muilla kielillä. Niin jäin ehkä jotenkin miettimään sitä, että totta kai se kertoo varmaan myös jotain tästä ajasta, että tämmöiset kysymykset nyt nousee. Ja on niin kuin tärkeää, että kieli ja identiteetti ja tämän tyyppiset asiat sitten tämmöisessä yhteistyössä niin kuin huomioidaan. Niin jotain siitä trendistä ehkä. Ja sitten toisaalta mä mietin myös sitä, että miten tämä, että kun tämä, niin kuin, että oltiin pöyristyneet tästä ahvenanmaalainen nyt sitten asettu puheenjohtajiston kannan taakse, eikä Suomen kannan taakse, mutta kyllähän niin kuin tämä on kuitenkin usein tämmöisessä kansainvälisessä yhteistyöelimissä, niin puheenjohtajisto tai muut luottamushenkilöt katsoo sitä kokonaisuutta, sitä sujuvuutta, eikä se ole välttämättä ollut kauheasti mikään uutinen. Ja nyt ehkä tosiaan ollaan tosiaan semmoisessa ajassa, että tämän tyyppinen, että oletetaankin, että kyllä siinä olet suomalaisena niin kuin meidän puolellamme, vaikka Suomen etu voi pitkällä aikavälillä olla, että se instituutio vaan toimii hyvin ja sujuvasti.
Tähän on siis suora vertaus EU:hun. EU-kriitikoiden niin kuin, ne tykkää muistuttaa siitä, että Euroopan unionissa on tämä periaate, jossa jos maan etu ja unionin etu on ristiriidassa, niin unionin etu menee edelleen. Mm. Ja silloin niin kuin, tavallaan unionin tason päättäjienkin tulisi ajatella näin, ja silloin sun pitää joskus toimia oman maan etua vastaan. Että
näinhän se on. Ja tämä on se vaikeus siinä kansainvälisessä yhteistyössä näin niin kuin kaiken kaikkiaan. Mutta kuitenkin niin kuin musta meidän Suomessa olisi hirveän hyvä muistaa, että pienen maan etu on semmoinen toimivat kansainväliset instituutiot, sujuva yhteistyö siellä. Jos siellä kaikki vetää omaan suuntaan, niin siitä työskentelystä ei kyllä tule mitään. Ei niin kuin isossa, varmaan poliittisessa mittakaavassa, mutta ei myöskään ihan niin kuin käytännöllisessä.
Mutta onhan se, siis kun on aika paljon pyörinyt näissä pohjoismaisissa kuvioissa, niin kyllähän, siis mä sillä niin kuin ymmärrän toisaalta, että kun suomalaiset puhuu sitä auttavaa tankeroruotsia, niin kyllä se antaa.
Ei edes
sitä, niin. Vaan se on ihan tankeroruotsia, niin kyllähän se antaa ihmisestä vähän yksinkertaisen kuvan.
Tämä on hyvä pointti.
Että sä niin kuin oot siellä joidenkin muiden ministereiden kanssa ja sitten sano, minä tulla tänne ajatella, nyt me yhdessä, tsemppa, ja sitten kaikki on vähän, mitä toi sano. Niin sitähän tulee vähän semmoinen, että nyt toi on vähän niin kuin yksinkertainen. Ja sen takia just tosissani olen, että englannin kieli on siksi hyvä, että tavallaan kaikki on samalla viivalla. Mm. Ja tämmöinen huonosti puhuttu englanti on ikään kuin maailmankieli, jossa sä et leimaudu samalla lailla yksinkertaiseksi kuin jos sä yrität sillä sun kouluruotsilla pärjätä.
Toteaa Grabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Toisena panelistina on Sitran tulevaisuusasiantuntija Elina Kiiski-Kata ja minä olen Ville Blofield. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen jatketaan presidenttitentin puimista. Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Minä olen Ville Blofield ja täällä on kanssani ensimmäisellä tunnilla panelistit käymässä läpi viikon politiikan puheenaiheita, kuten tapana on. Täällä on Sitran tulevaisuusasiantuntija Elina Kiiski-Kata ja Grabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Viikon suuri politiikan uutinen oli tietenkin, että presidenttipeli vihdoin pyörähti kunnolla käyntiin, kun järjestettiin ensimmäinen presidenttiehdokkaiden yhteistentti, johon oli saatu houkuteltua mukaan myös istuva presidentti Sauli Niinistö. Sieltä taisi vasemmistoliiton ehdokas puuttua rivistä, mutta kaikki muut olivat paikalla. Siellä Nils Thorvalds, RKP:n ehdokas, pääsi toistamaan tämän rohkean avauksensa, että hän on avoimen NATO-myönteinen presidenttiehdokas. Hänen mielestään Suomen tulisi liittyä NATOon välittömästi ja sai ehkä istuvan presidentin pasmat vähän sekaisin. Sauli Niinistö vastasi tähän haasteeseen sellaisella ajatuksella, että hänen mielestään ei nyt ole mitään kiirettä hakea minkään liittoja jäsenyyksiä, koska sitten jos paha paikka tulee, niin liittoutumat syntyvät ilman ennakkosopimuksiakin. Elina, mitä sä ajattelit tästä puolustuspolitiikan doktriinista?
No, ei ehkä nyt tohon ihan suoranaisesti niin kuin mitään ajatusta muuta kuin se, että aika vakavilla sävyillähän siellä puhutaan. Et mul, niin kuin, no, ottaen huomioon tämän lausahduksen tai ylipäänsä se keskustelu, niin mä mietin sitä, että olisipa nyt kiinnostavaa kuunnella vaikka 2000-luvun alkupuolen presidentinvaalipaneeleita ja sitä keskustelua, mitä on käyty siinä, ja verrata sitä tähän keskusteluun, että kun nämä aiheet pyörii kuitenkin ihan tosi paljon sen itse asiassa sodan retoriikan ympärillä. Ja eihän se sillä tavalla ihan äärettömän miellyttävältä varmaan niin kuin kansalaisesta tunnu, mutta tämä tietysti kertoo siitä ajasta, missä me eletään.
Tuona toi, niin, siis historiallisesti sehän on niin kuin totta, että jos miettii tätä edellistä sotaa, niin siinähän Suomi yhdessä Englannin ja Ranskan kanssa mietti hyökkäystä Venäjälle tai Neuvostoliittoon. Ja sitten sen jälkeen Suomi mietti hyökkäystä Neuvostoliittoa yhdessä Saksan kanssa, ja sitten Suomi mietti yhdessä Neuvostoliiton kanssa, miten saksalaiset häädetään Suomesta. Ja, eli tavallaan kolme eri keskenään ristiriitaista koalitiota, ja kaikki nämä alle 5 vuoden. Niin onhan
ja kaikki
tässä,
ilman ennakkosopimuksia.
Ja kaikki ilman ennakkosopimuksia, että siinähän niin kuin Niinistö on kyllä oikeassa. Ja ehkä Niinistö tarkoitti sitä, mitä jääneen sovi sanoa, että Suomi tosiasiallisesti on jo niin syvällä tässä länsimaisessa perheessä, että ajatus siitä, että Suomi yksin kohtaisi esimerkiksi Venäjän armeijan, niin on mahdoton. Mutta eihän nyt presidentti voi tuollaista ääneen sanoa, koska presidentin tehtävä on niinku rakentaa sopua ja ikään kuin tämmöistä jatkuvuutta. Ja sen takia ehkä kädet sidottu, toisin kuin niistä Tuuvasilla, joka ei ole samalla lailla sidottu.
Viime viikon tasavallan haastattelussa Merja Kyllönen, vasemmistoliiton presidenttiehdokas, taas esitti tavallaan niin kuin ton kanssa ristiriitaisen näkemyksen hänen mukaansa juuri se, että ollaan jo niin syvällä Naton tai länsiliittouman sylissä ja yhteistyössä, niin se on siis Suomelta ajattelematonta provokaatiota, ja Suomi saa itseään syyttää siitä, että Venäjä uhittelee Itämerellä.
Ihan perusteltu kanta, joka on varmaan yksi syy siihen, että Kyllösestä ei ikinä tule Suomen presidenttiä.
Mitä muita ajatuksia teillä oli tästä presidenttipelin alkusysäyksestä? Oliko keskustelu mielestänne laadukasta ja yllättikö teitä joku näkökulma tai kommentti siihen ensimmäiseen keskusteluun?
No mä jotenkin nautin vähän siitä asiapenttiydestä ja siitä ikään kuin vakavuudesta. Ehkä tässä on taustalla se, että on ollut, maailmassa on kuohunut sillä tavalla viime aikoina, on ollut just vaikka USA:n presidentin vaalit, tai mä oon tiivisti seurannut esimerkiksi Iso-Britannian EU-kansanäänestystä ja tämän tyyppisiä niin kuin tapahtumia. Ranskassa oli jännät vaalit ja näin poispäin. Niin jollakin tavalla oli musta kauhean mukavaa, kun se oli niin semmoista niin kuin asiallista ja vakavaa ja kaikki olivat kohteliaita ja ystävällisiä. Niin tämmöinen huomio. Eli tavallaan tämmöinen pieni tylsyys kuitenkin niin kuin oli ehkä ihan tervetullutta välillä. Ja sitten toisaalta sit mä tietysti tulevaisuusasiantuntijana vähän pohdin sitä, että aika vähän se tulevaisuus siinä kuitenkin ehkä näki, että kyllä me oltiin tosi kiinni siinä just tässä hetkessä. Vähän niin kuin menneeseen viitattiin niin kuin usein, että mitä Suomi on joutunut kohtaamaan, mutta ehkä sitä suuremmalla syyllä musta olisi ollut kiinnostavaa, että millaisia näkymiä heillä olisi vaikka 10 vuoden päähän.
Sä Mikael tuossa aikaisemmin kehuit Laura Huhtasaarta ja hänen niin kuin one-liner-retoriikkaansa, mutta taas tässä ensimmäisessä ehkä asiatentissä niin kävi ehkä niin, että kun tavallaan laitettiin väittelemään substanssista, niin ne vähän murenikin ne niin kuin se argumentaatio one-linereista.
Niin siis tämä on niin kuin olennaista, että jos lähtee systeemin ulkopuolelta haastamaan systeemin kasvattamia kokeneita poliitikkoja, niin ei ole mitään mahdollisuutta voittaa niiden areenalla. Et siis Donald Trump olisi hävinnyt Hillary Clintonille 6-0, jos olisi lähtenyt käymään sitä Hillary Clintonin säännöillä. Se, mitä Trump teki, oli, että se keksi ihan omat säännöt ja poskettomat väitteet ja tavallaan rikko sen Hillaryn pelin. Ja jos tämä Huhtasaarista kannatusta haluaa, niin se pitäisi tehdä samalla tavalla. No, toivottavasti ei tee, koska mä ihan samaa mieltä, että tämmöiset presidentinvaalit, jossa kaikki tietää, kuka voittaa, on tavallaan tylsiä, mutta sillä lailla hauskoja, että ehkä ainoa, mitä nämä ehdokkaat voi tavoitella, on, että joku A kuuntelisi niitä tai B ajattelisi, että siinäpä fiksusti sanottu, joka vie sitä presidentinvaalia tämmöiseen keskustelevampaan, älyllisempään suuntaan, ja tavallaan kaikki tämmöiset kikkakolmoset jää veke, koska ei niillä ole mitään saavutettavissa.
Vähän tuohon sodan uhkaan, Elina, mistä puhuit, niin tässä oli viikolla, saimme myös kuulla, että Suomi verhojen takana niin yrittää varautua Venäjän vaikutusyrityksiin tulevissa vaaleissa. Tietysti kun katsoo, mitä Jenkeissä tapahtui, niin sehän tuntuu vaan valtavan viisalta.
No kyllähän näitä hybridiuhkia tällä hetkellä ennakoidaan ihan ympäri maailmaa, eli ei siinä ole varmaan mitään ihmeellistä, että tällaista ennakointityötä tehdään. Ja sitten tämmöisen tulevaisuusorganisaation näkökulmasta tuossa keskustelussahan on niin kuin kiinnostavaa se, että se herättää niin paljon niin kuin polemiikkia. Ja toki ymmärrän, että Venäjä on aina Suomessa sellainen aihe, mikä herättää paljon keskustelua. Mutta että itse ollaan ainakin nähty tulevaisuustyössä, että kun tekee ennakointia, niin siihen aina liittyy hyvinkin erilaisia tulevaisuuden näkymiä. Ja jos ei se herätä mitään keskustelua, niin sekin on tavallaan vähän huono. Usein kuitenkin niin kuin monipuolinen ennakointi tarkoittaa sitä, että tulee sellaisia ajatuksia, jotka on hyvin epäkonventionaalisia tai haastaa tai vie meidät pois meidän
häiritseviä,
niin me vie meidät pois meidän epämukavuusalueelta. Ja sitten niin kuin ehkä tärkeä huomio siihen on, musta Jarno Limnell, Aalto-yliopiston proffa, joka tuntee näitä niin kuin kybervaikuttamista tämmöistä paljon on tutkinut, niin hän just kirjoitti kolumnin siitä, että sitten kysymys onkin siitä, että et mikä meidän kyky keskustella sellaisista skenaarioista on, vaikeista asioista, ikävistä asioista. Ja se on niinku ehkä olennaista. Ja se kertoo siitä meidän semmoista henkisestä resilienssistä tai henkisestä kantokyvystä kansakuntana, että pystytäänkö me käsittelemään semmoisia epätodennäköisiä, mutta epämiellyttäviä skenaarioita. Ja kyllä me Sitrassakin, kun tehdään tätä tulevaisuustyötä, niin aina silloin tällöin tulee joku semmoinen asia, mikä todella niinku herättää.
Tässä oli vähän semmoisia niin suomettuneitakin kommentteja tämän aiheen tiimoilta. Ärähdettiin, että kansalaisten ei pidä tämmöisistä asioista välittää eikä varsinkaan ääneen puhua, koska ei pidä ärsyttää Venäjää sillä, että täällä valmistaudutaan tällaista tai tehdään tämmöisiä skenaarioita.
Hmm. Siis tavallaan siis on totta, että on hyvä miettiä ja pohtia ja kuuluu niin kuin avoimuuteen, mutta ehkä nyt tämä ajan trendi jotenkin sellainen, että nyt näitä Venäjän vihreitä pieniä miehiä nähdään vähän kaikkialla. Että jotain tonttikauppoja, että nyt ne tulee sieltä ties mistä Nord Stream 2 tunnelita pitkin ne mönkii.
Onko tässä sun mielestä hysteriaa?
Joo, on. Ja sitten samaan aikaan niin on selkeästi ollut tämmöistä vaikuttamista just Yhdysvalloissa lähinnä, ehkä myös niin kuin muualla. Suomessa, siis Suomellahan ei ole merkitystä ja presidentinvaalit on jo selvä, että siinä mielessä vaikea uskoa, mutta siitä huolimatta varmasti tulee vaaleja, joissa ulkomailta pyritään vaikuttamaan ja jossa somea pyritään käyttämään sekasoron aikaansaamiseksi. Siksi on niin kuin hyvä käyttää kaikki vaalit ikään kuin sen harjoittelemiseksi, että pysyisi tämä tolkun meininki täällä Suomessa.
Niin, todetaan nämä vähän niin kuin paloharjoituksen niin, nämä vaalit, jotka on jo sovittu etukäteen.
Joo, vaikka nyt en niin kuin ihan uskokaan, että tämä on mikään niin kuin Kremlin tavoite jotenkin tätä soppaa hämmentää.
Mutta jos ei se ole, niin minkä takia näitä venäläisiä trolleja pyörii Suomen somessa, jos Suomella ei mitään merkitystä?
Joo, siis tämä on asia, josta mä en niin kuin tiedä mitään. Et mä en ole törmännyt näihin. Mä oon niin kuin lukenut, enkä mä yhtään epäile, etteikö näin olisi. Ja muutama someaktiivi kertoo, miten heitä on suoranaisesti vainottu. Mutta pakko sanoa, että tästä ilmiöstä niin mulla ei ole mitään omakohtaisia kokemuksia. Niin en osaa sanoa.
Tällä viikolla asettui myös tulo- ja veropäivä, joka on niin kuin Elina ehdotti, että voisiko olla vain yksi gallup-päivä vuodessa, mutta meillä on siis tämä suuri tulo- ja veropäivä, jolloin julkistetaan suomalaisten tulo- ja verotiedot ja sitten medioita syytetään kateusjournalismista. Mitä mieltä te itse olette? Onko se puolustettava tärkeä asia vai onko se turha asia, että me saadaan julkistaa kenen tahansa tulo- ja verotiedot?
No mun mielestä tässä on niin kuin semmoinen kiinnostava näkökulma, että jollain tavallahan musta tuossa ehkä harjoitellaan sellaista tulevaisuutta, että kuitenkin puhutaan koko ajan, että meillä on koko ajan enemmän dataa kaikesta ja koko ajan enemmän se on niin kuin avointa. Ja Suomessa on niin kuin nämä verot on ollut semmoinen asia, mikä on avointa. Niin se on niin kuin mun mielestä kiinnostavaa siis se, että ehkä olennaisempaa kuin se, että kuka nyt tienas mitä, niin pitäisikin olla se, että no millaista keskustelua siitä käydään, millaisia johtopäätöksiä siitä vedetään, millaisia avoimia niin kuin näkymiä se avaa tulevaisuuteen vaikkapa päättäjille tai kansalaisille siitä, että no mitä meidän pitäisi tehdä, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Ja että mä näkisin, niin kuin, että se on niin kuin, ihan niin kuin sellaista, mitä me tulevaisuudessa varmaan yhä enemmän, yhä useammista asioista tehdään, jos tämä trendi, jossa monet asiat, paljon dataa on avoinna ja meidän käytettävissä. Että me osataan sitten käydä siitä fiksua keskustelua.
No onko se keskustelu fiksua, mitä me nyt tulee verotiedoista käydään, Mikael?
Kyllä se nyt suurin piirtein. Siis totta kai iltapäivälehdet hakee lukijoita ehkä jollakin kärkkällä kulmilla ja niin edelleen, mutta että mun mielestä tämä on niin kuin hyvä asia, tämmöinen läpinäkyvyys. Ja sitten se keskustelu, se kulkee omia polkujaan. Mutta sinänsä mun mielestä hauska rinnastus, että ei, tästä on monta viikkoa, kun puhuttiin tästä ideologisesta työttömästä ja nyt sitten taas puhutaan näistä miljoonia tienanneista. Ja kun katsoo näitä keskusteluja rinnan, niin kyllähän siellä semmoista lievää paheksuntaa on, että sekä tämä ideologisesti työtön, että joku monimiljonääri jotenkin mystisesti elää kansan siivellä, mikä on aika jotenkin niin kuin absurdi ajatus. Mutta että valitettavasti kaikki suomalaiset ei voi asua Itäkeskuksessa ja tienata 3100 euroa kuukaudessa ja pukeutua samanlaisiin farkkuihin, vaan meiltä löytyy koko kirjo ja ja hyvä näin. Ja kyllähän tässä esimerkiksi mun mielestä tämä uutispommi tavallaan oli, miten Supercell on vaikuttanut ihan huikeasti tähän suomalaiseen verokertymään. Niin kaikki tämmöiset asiat on musta ihan hienoa. Että ihmiset tietää, mistä on kysymys. Että ei puhuta vaan niin kuin periaatteesta, vaan voidaan myös ottaa näitä käytännön esimerkkejä siitä, mitä parhaimmillaan voi tapahtua.
Ja haluan muuten tuosta Supercell-keisistä nostaa esiin valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen roolin ja kehotan kaikkia lukemaan sunnuntaihesarista Marko Junkkarin artikkelin aiheesta. Se on mielestäni tärkeää kunnianpalautusta. Kaadaan mainosta olla ja jatketaan selkeä vielä hetken aikaa Elina ja Mikaelin kanssa viikon politiikan puheenaiheiden puimista. Ystävien seurassa puhutaan politiikkaa. Täällä on käynnissä tasavalta. Ville Blofeld kanssanne yhteen asti. Toiselle tunnille meillä on tullut vieraaksi Vasemmistoliiton poliittinen sihteeri Dan Koivulaakso ja kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala, mutta ennen siitä täällä on Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner ja Sitran tulevaisuusasiantuntija Elina Kiiski-Kataja keskustelemassa viikon politiikan uutisista. Ja ajateltiin, että otetaan yksi ulkomaan uutinen tähän. Nimittäin tämä ei nyt viime viikon uutinen, vaan kai toissa viikollahan se tapahtui jo, että Katalonia julistautui itsenäiseksi valtioksi. Mutta sitten emovaltio Espanja on reagoinut tähän julistautumiseen tällä viikolla. Espanjalainen tuomioistuin sitten mitätöi julistuksen laittomana. Oliko se tämän viikon tiistaina? Ja nyt sitten nämä Katalonian johtajat on määrätty kiinni otettavaksi tietenkin ihan kai eurooppalaisella pidätysmääräyksellä. Heitä syydetään niin kuten kapinan lietsomisesta. Mitä sä ajattelet, Elina ja Mikael, miten pitäisikö suomalaisilla olla ymmärrystä katalonialaisten itsenäistymispyrkimyksille?
Hyvä hiljaisuus.
Tähän muistuttaa silloin vähän niin kuin Suomen historiaa, että silloin kauan aikaa sitten kesällä Suomi käytännössä julistautui itsenäiseksi, mutta silloin niin kuin siitä ei sitten niin laajasti tykätty, jolloin yhdessä Venäjän silloisen hallituksen kanssa niin kuin se silloinen eduskunta hajotettiin ja sitten tuli uudet vaalit ja sitten puoli vuotta myöhemmin, kun kommunistit otti Venäjällä vallan, niin sitten Suomikin pääsi irtautumaan. Eli nämä on yleensä kauhean monipolvisia. Mutta mitä Suomessa pitäisi ajatella? No ensinnäkin jotenkin EUn sisällä on vähän niin kuin naurettavaa ajatella, että jotenkin kansallisvaltion kautta ihmiset jäsentää itseensä. Mutta sitten taas toisaalta, jos joku porukka kokee olevansa kansakunta, niin mun mielestä se heille suotakoon. Että kyllähän esimerkiksi tämä Tsekki ja Slovakia oli hyvä esimerkki, miten se voi tehdä myös niin kuin fiksusti ja todennäköisesti tulokset olivat aika hyviä. Mä sain, siis Kreabilla on myös iso toimisto tuolla Espanjassa ja sitä kautta aina päivittäin tulee sitä raporttia, niin nyt siellä arvioidaan jo, että tähän asti sen hinta Espanjan kansantaloudella olisi 27 miljardia euroa, joka alkaa olla aika paljon. Ja nyt niin kuin sadat yritykset on siirtänyt sitä pääkonttoria pois sieltä. Eli tavallaan tämä epävarmuus ja kaikki, pelossa. Niitä yleensä minkä tahansa kriisiytymisen. Ja nyt sitten, että pidätellään ihmisiä, jotkut pakenee Brysseliin, niin vaikuttaa siltä, että tämä ei ole ihan niin kuin hallussa. Ja kyllähän tämän tyyppinen voi edetä tosi ikäväksi. Jos vaikka miettii, että jomman kumman joku äärimielinen tekee jonkun väkivallan teon, niin aika nopeasti ihmiset on barrikaadeilla ja sitä on sitten sen jälkeen tosi vaikea pysäyttää.
Niin en mä Euroopan ja EUn sisällä tällaista haluaisi nähdä. Eli kyllä varmaan niin kuin se, mitä maito on ollut jo pitkään lattialla ja se, mistä ehkä niin kuin vähemmän on puhuttu, niin on sitten se, että kuinka pitkä kehitys siellä taustalla on. Ja nimenomaan se vaikeus tämmöisten isojen perinteisten valtioinstituutioiden uusiutua. Et Espanjassahan on aika niin kuin haastava perustuslaki. Siinä mielessä se antaa eri alueille erilaisen aseman. Eli se on semmoinen asymmetriinen federaatio. Eli tavallaan kaikki ei ole samassa asemassa ja se asettaa esimerkiksi just Katalonian eri asemaan kuin monen muun. Ja kuitenkin käsittääkseni tätä on niin kuin pitkään haettu sitä, että no miten tämä tehtäisiin, mutta ei ole sit ollut kuitenkaan sitä halua niin kuin käydä sitä keskustelua. Niin mun mielestä se niin kuin asettaa vaan sen kysymyksen, että no miten me käydään sen tyyppisiä keskusteluja, prosesseja ja dialogia, ettei tällaiseen tilanteeseen tarvitse joutua. Ja siinähän on tietysti paljon myös niin kuin tämmöisiä valtaintressejä taustalla. Esimerkiksi Espanjassa on kuitenkin kaksi isoa puoluetta, jotka on tottuneet pitämään valtaa. Ja tämä niin kuin käytäntö on myös niin kuin estänyt sitä keskustelua.
Mutta juuri siitä, että sitten tavallaan kun tilanne nyt sitten on se, että maito on lattialla ja Katalonia on julistautunut yksipuolisesti itsenäiseksi, niin mun mielestä se on erittäin validi tämä, vaikka joku voi pitää sitä tavallaan niin kuin yksinkertaisena tai jotenkin niin kuin liian mustavalkoisena ajatuksena tämä Mikaelin vertaus Suomen historian, Suomen itsenäistymiseen. Mutta että mä haluaisin kuulla sen perustelun sille niin kuin laajasti Euroopassa jaetulle ajattelulle ja politiikalle ja julkiselle puheelle nyt, että on vastuullista politiikkaa ja EU-politiikkaa, on niin kuin toivoa, että Espanja plus pysyy yhdessä ja toivoa, että tilanne tästä rauhoittuu. Mun mielestä on paljon niin kuin ikään kuin pitävämmät ja niin kuin syvemmät perusteet sille, että jos joku kansakunta haluaa olla oma valtio, että se sille suotaisiin.
Joo, siis täsmälleen näin, että kyllähän, siis vaikka täällä kovasti Euroopan unionia liputetaan tämmöisenä maailman ehkä jaloimpana, demokraattisimpina yhteisönä, niin sitähän se ei ole. Et missä tahansa kriisissä lähtee jostain Kreikasta ja nyt päättyen tähän, niin kyllähän siellä katsotaan vähän sellainen kuin sulle mulle tyyppisesti. Ja nyt on niin paljon EU-valtioita, joilla on potentiaalisesti tämä sama riski, että ne ei vaan niin kuin halua, että tämä virus leviää. Ja kun he voisivat oikein suoraan sanoa, että nyt loppu tämmöinen veneen keikuttelu, niin se sitten niin kuin puetaan tämmöiseen niin kuin vähän kummalliseen puhumattomuuden kulttuuriin. Että voisi niin kuin sanoa, että EU:n olohuoneessa on ihan hemmetin, niin se on virtahepo. Ja se tapa, jolla tähän reagoidaan, jotenkin antaa mun mielestä aika tämmöisen epämiellyttävän kuvan koko tästä Euroopan unionin päätösorganisaatiosta.
Niin ei tämä varmaan kansalaisten luottamusta EU:hun ainakaan paranna, että aika tällä vaietaan asia kuoliaaksi.
Onneksi Mikko Kärnä pitää lippua ylhäällä.
Mitäs mieltä te olitte muuten siitä? Oliko vastuutonta, että suomalainen kansanedustaja twiittasi?
Siis Mikko Kärnä on tunne ihminen, joka lämpenee 0-100 ihan siis muutamassa sekunnissa. Ja tämä oli nyt niinku semmoinen henkilökohtainen purskahdus, jossa varmasti ei niinku mietitty yhtään mitään näitä suurvaltapoliittisia juttuja. Et mun mielestä se oli pikemminkin niinku sympaattinen ele kuin mikään tuomittava irtiotto.
Elina Kiiski-Kataja ja Mikael Jungner, kiitos tästä tunnista. Kuunnellaan Princeä tähän väliin ja sen jälkeen studiossa Vasemmistoliiton poliittinen sihteeri Dan Koivulaakso ja kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala.